Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Qeveria e Kosovës ja ka dërguar kuvendit të dy amandamente kushtetuese për të mundësuar themelimin e gjykatës speciale, duke u shprehur për këtë zhvillim, kryeministri Isa Mustafa tha:
"Një vendim i cili është peshuar gjatë me të gjitha konsekvencat, është një vendim i cili është vlerësuar se i shërben Kosovës, i shërben integrimeve tona euroatlantike, i shërben edhe luftës të UÇK-s."
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë mirëpret të kalimin nga ana e qeverisë amandamenteve kushtetuese që janë të nevojshme për themelimin e gjykatës speciale. Opozita në Kosovë kërkon dorëheqjen e kryetarit të gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani. Në fokus të programit të sotëm është situata lidhur me teatrin e Kosovës në Prishtinë. Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë 7 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Analistët në Shkup konsiderojnë se qeveria Maqedonisë ka humbur legitimitetin pas provave të paraqitura nga lideri opozitës Zoran Zaev. Autoritetet amerikane përgatiten për paraqitjen e akuzave për korrupsion kundër senatorit Robert Menendez, ai thotë se ka punuar sipas ligjit. Autoritetet në Rusi thonë se i kanë arrestuar dy vetë lidhur me vrasjen e politikanit opozitar Boris Nemtsov. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ja ka dërguar kuvendit të dy amandamente kushtetuese për të mundësuar themelimin e gjykatës speciale. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa e ka vlerësuar këtë si një vendim jo të lehtë, por të nevojshëm. Për ndryshimet e iniciuara kushtetuese, qeveria ka marrë mbështetjen e presidentes Atifete Yahyaga, por jo edhe të opozitës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të procedojë kuvendit dy amandamente kushtetuese të cilat kanë të bëjnë me themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Kreu i qeverisë së Kosovës, Isa Mustafa, e ka cilësuar këtë si një vendim të vështirë, por siç ka thënë ai, gjykata speciale ka të bëjë me individet dhe jo me luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjykata speciale, sipas Mustafës, duhet të themelohet për të përmbushur edhe një obligim ndërkombëtar që ka marrë përsipër Kosova.
Një vendim i cili është peshuar gjatë me të gjitha konsekvencat, është një vendim i cili është vlerësuar se i shërben Kosovës, i shërben integrimeve tona euroatlantike, i shërben edhe luftës të UÇK-s, sepse ka qenë një luftë e pastër, ka qenë një luftë në cilën është mbrojtë pragu i shtëpisë, që mbrojtë familjet, dhe dyshimet mbi individ asëse zguxojnë të trajtohen në këtë procesi dyshime mbi UÇK-n edhe sy gjykatë e cila është orientuar ka
Ngjashëm me kryeministrin Mustafa ka folur edhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës dhe ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi. Ai e ka arsyetuar iniciimin e ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale, duke thënë se me këtë vendim Kosova ruan partneritetin e saj me miqtë ndërkombëtar.
Është vendim që siguron një të ardhmë më të mirë Kosovës, qytetarëve të saj, vendim për të ardhmën e euroatlantike të Kosovës, që ruan dhe forcon partneritetin me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është vendim që një hjek këtë barr të padrejtë mbi ne.
Vendimin e qeverisë për iniciimin e ndryshimeve kushtetuese për gjykatën speciale e ka mbështetur edhe presidenti i Kosovës Atifete Yahyaga. Përmes një deklarate me shkrim, presidenti Yahyaga ka theksuar se themelimi i gjykatës reflekton angazhimin e Kosovës për një proces të pavarur dhe të paanshëm për të marrë me akuzat e raportit të Këshillit të Evropës në mënyrë kredibile. Kjo gjykatë do të përqendrohet në individ dhe veprime individuale dhe nuk është gjykimi përpjekjeve kolektive të popullit të Kosovës për çlirim dhe liri, thuhet në deklaratën e presidentes Yahyaga. Në anën tjetër, opozita është shprehur tashmë kundër themelimit të gjykatës speciale. Për miratimin e amandamenteve kushtetuese në lidhje me këtë gjykatë, Kuvendi i Kosovës duhet të sigurojë 80 vota për, si dhe 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e komiteteve pakicë. Aktualisht Komiteti Serb ka ngrirë aktivitetin e vet në institucionet qendrore, kështu që kthimi i këtij komiteti në Kuvend mund të jetë domosdoshëm për ndryshimet e iniciuara kushtetuese. Nëse koalicioni në pushtet arrin që të bëjë ndryshimet e nevojshme kushtetuese, më pas pritet që të votohet edhe ligji për themelimin e kësaj gjykate. Themelimi i këtij mini tribunali ndërkombëtar për Kosovën ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara në Këshillin e Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dik Marti mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ishë ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këti raporti ja bashkangjesim edhe informacionin sa ambasada e shteteve të bashkuara në Prishtinë e mirëpret kalimin nga ana e qeverisë të amandamenteve kushtetuese që janë të nevojshme për themelimin e gjykatës speciale. Më tutje në njoftimin për media të ambasadës së Shteteve të Bashkuara, theksohet se ky është një hap i rëndësishëm drejt përmbushjes së zotimeve që Kosova i ka bërë në prill të vitit 2014 me rastin e shkëmbimit të letrave me BE-n. Po ashtu në deklaratë theksohet se ky zhvillim tregon gatishmërinë e Kosovës për të adresuar akuzat kundër individëve nga raporti vitit 2011 i Këshillit të Evropës. Përpjekjet e qeverisë do t'i mundësojnë Kosovës që të ecë përpara dhe përkrahja për gjykatën do të tregojë për kushtimin e vazhdueshëm të Kosovës ndaj sundimit të ligjit, thuhet në fund të deklaratës së ambasadës së Shteteve të Bashkuara lidhur me dërgimin e amandamenteve në kuvend nga ana e qeverisë së Kosovës për themelimin e gjykatës speciale.
Europa.lir.org.
Qeveria e Kosovës thot se do të angazhohet që mundësit investuese të kosovarve që jetojnë dhe punojnë në vendet perëndimore të mund të realizohen, duke ofruar lehtësira të ndryshme. Nga ana tjetër, ekspertët konsiderojnë se nëse zbatohet programi qeverisë lidhur me këtë çështje, atëherë efektet do të jenë pozitive. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës do të angazhohet maksimalisht për të shëndruar potencialin ekonomik të diasporës në një mundësi të jashtëzakonshme që kapitalin e tyre ta investojnë në Kosovë. Kështu të paktën thuhet në programin e qeverisë së Republikës së Kosovës për vitin 2015-2018 të prezantuar ditë më parë nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Aktualisht, si pas programit të qeverisë, remitencat në Kosovë kapin shifrat prej 13% të bruto produktit të vendor, ndërsa shumë pak janë të dedikuara për investime. Ish ministri diasporës Ibrahim Akolli në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thosë se gjatë udhëheqjes së këtij dikasteri ka vërejtur se ka interesim të madh të qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës për të investuar në Kosovë, madje në shumicën e sektorëve ekzistues.
Kam po interesimin e madh të pjesëtarëve të diasporës që kanë kapacitete edhe materiale edhe ekspertizë në fusha të ndryshme, ne kam po gatishmërinë e tyre për të investuar në Kosovë në forma të ndryshme, në fusha të ndryshme, po ashtu, por që natyrisht ka nevojë për një kompletim të infrastrukturës edhe ligjore dhe fizike në Kosovë.
Në programin e qeverisë thuhet se do të vazhdojë të promovoj lehtësira për diasporën për hapjen dhe fillimin e bizneseve në Kosovë dhe të ndërmarr masa specifike legjislative duke përfshirë lirimin nga taksa në korporat, lirimin nga detyrimet e importit, pajisje dhe lëndën e parë të nevojitur për investime, zvoglim të numrit të procedurave për marrjen e lejes së ndërtimit, lehtësimi procedurave dhe ulja kostos për përfshirjen në energji elektrike, si dhe lehtësimi procedurave për marrjen e tokës publike në shfrytëzim. Eksperti për çështje ekonomike Mustafa Hasani pornë se nëse zbatohet programi i qeverisë, efektet do të jenë pozitive, pasi këto lehtësira janë favorizuese për diasporën. Hasani, cili ka qenë edhe udhëheqës i Agjencisë për promovimin e investimeve të huaja në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, konsideron se ofrimi planit të bizneseve i gatshëm për investime është hap i qelluar dhe duhet të jetë i mirëpritur edhe nga investitorët potencial.
Konsiderojnë se është jashtëzakonisht pozitive dhe qëse vërtet nuk lijet në mundësine veprimit, po qaktuat me cilat janë mundësit, atër ka me qenë një lecë jashtëzakonisht e modë. Ata kanë mundësi dhe kanë potencial me investu në Kosovë. Ata janë të interesu me investu në Kosovë.
Ndryshish, Ministri Ibrahim Akolli tregon sektorët për të cilët qytetarët e Kosovës që jetojnë në diaspor janë më të interesuar të investojnë.
Po thuj se nuk ka fush të cilën nuk kam po interesim të mërgjimtarve për të investu në gjitha fushat në bujqi, në përponim të ushqimit, në industrinë e lejet, në tekstil, në po thuj se në gjitha fushat.
Në programin e qeverisë thuhet se Kosova konsiderohet si një nga vendet me diasporën më të madhe, me një potencial të jashtëzakonshëm për të kontribuar për zhvillimin e Kosovës. Kështu që gjatë 4 viteve të ardhshme duhet të rritet pjesa e remitencave që dedikohet për investime në mënyrë që të gjenerojnë vende pune dhe zhvillim ekonomik, duke përfshirë sektorin e prodhimtarisë, shërbimeve dhe të bizneseve familjare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kove të fundit, autoritetet kanë premtuar në nshkrimin e disa kontratave për punësim sezonal në disa shtete të Bashkimit Evropian. Por ekspertët të shprehen se të rinjt që eventualisht mund të kërkojnë të punojnë jashtë Kosovës, sipas këtyre kontratave, mund të ndodhë që nuk i plotësojnë kushtet e parapara. Kronike Luljeta Krasniqit.
Jeton Mehmeti, drejtori ulumtimeve në Institutin për Studime të Avancuara, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nga takime që ata i kanë pasur me punëdhënësit në panajirët e punësimit që janë organizuar në Kosovë, shumë prej tyre kanë treguar se të rinjët e interesuar për punë nuk i kanë plotësuar kriteret të cilat ata i kanë kërkuar.
Dhe nisur nga kjo mund të konkludojmë se shumë të rinj për shkak të nivelit të edukimit që u është ofruar atyre mund të mos jenë të përgatitur për punët sezonale të cilat ofrohen kryesisht nëpër vendet e Evropës. Pra nëse këta të rinj nuk kanë qenë joshës për punë dhënësit në Kosovë, ndyshoj se ata mund të plotësojnë kriteret të cilat i kërkojnë punëkërkuesit në vendet e Evropës.
Trajnime profesionale për të papunësuarit të cilët paraqiten në qendrat e punësimit në Kosovë ofron Ministria e Punës dhe mirëqenje sociale. Divizioni për aftësim profesional në kuadër të kësaj ministrie zhvillon politika për aftësim profesional në harmoni me kërkesat e tregut të punës. Aty ofrohen trajnime falas në profesione të zgjedhura në bazë të analizës së tregut. Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale në Kosovë Arban Abrashi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se të papunët kanë pasur mundësinë që të trajnohen në këto qendra. Sipas tij, trajnimet e të papunëve që janë bërë në Kosovë mund të përputhen edhe me kërkesat për punësim sezonal.
Kërkesat që kemi marrë apo kontaktet në vendet jashtë ku tentojnë të po të krijojnë mundësi për punësim kanë bënë me përkrahje shëndetësore. Dhe ka disa shkolla profesionale që këtu në Kosovë i ofrojnë ato trajnime. Por si të qovë duhet të jemi korekt edhe ndaj shteteve ku ne pretendojnë të kemi marrëveshje, që ata të bëjnë vetë selekcionimin e kandidatëve për ato vende.
Profesionet tjera që sipas ministrit Abrashi mund të kërkohen për punësim sezonal është edhe në hotelieri, bukpjekës, ndërtimtari, si dhe teknologji informative. Ai tregon se të gjitha proceset që kanë të bëjnë me punësim sezonal do të rregullohen gjatë takimeve që ata do t'i kenë së shpejti me disa nga shtetet evropiane. Ndërkësaj sa i përket numrit të qytetarëve të cilët do të mund të punësojnë përmes këtyre marrëveshjeve që Kosova mund të arrijë me vendet e Bashkimit Evropian, ministri Abrashi nuk jep ndonjë shifër.
Nuk jemi të interesuar për numrat më. Ideja është me pas kontrata. Ideja është me kriju marrëdhënie me këto shtete, me kriju modele edhe mundësi për qytetarët tanë. Domethënë që se ne i kemi 2-3 marrëveshje që jetë numrat vogël të qytetarëve që shkojnë atje, ndërsa vetëm 10-ra, nuk kemi nevojë më shumë. Kjo tregon seriozitetin e përkushtimin e Kosovës që të ofroj punëtorë të kualifikuar për tregun evropian.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Ndryshe në tregun e Kosovës, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyn 25 deri në 30 mijë të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Teatri Kombëtar i Kosovës në Prishtinë duket se në vazhdimsi po ballafaqohet me vështërsi. Udhëhecit e tashëm dhe të mëparshëm të këtij teatri thonë se kjo gjendje po përketësohet me vite. Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë, Fokus, shumica prej tyre thonë se ndikimet politike dhe menaxhimi jo i mirë e kanë sjellur teatrin në gjendjen që tash vlerësohet të rënd. Kronike Bekim Bislimit.
Gjendja në teatrin kombëtar që nga rifillimi i punës pas luftës e deri më sot në vazhdimsi është kritikuar nga komuniteti artistëve, por edhe jashtë tij. Kritikat kryesisht janë adresuar dhe vazhdojnë të adresohen për menaxhim jo të mirë të teatrit, mungesë të shfaqjeve kualitative dhe që tërheqin shikues, e deri te kritikat për ndikimet e grupeve të artistëve për interesat të tyre, si dhe ndikimet politike dhe të birokracisë në menaxhimin e këtij institucioni kulturor. Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Fokus, disa nga ata që kanë pasur role drejtuese dhe të menaxhimit të teatrit kombëtar të Kosovës flasin për situatën që ka mbretëruar deri më tash në këtë teatr, si dhe situatat me të cilat janë përballur, duke mos kursyer as kritikat për kolegët dhe institucionet qeveritare përgjegjëse për kulturën. Së fundmi në teatrin kombëtar të Kosovës është ndërruar përbërje këshillit drejtues të këtij teatri. Kjo më pas ka rezultuar edhe me shkarkimin e drejtorit të përgjithshëm të drejtashëm të teatrit kombëtar të Kosovës Kosovës Valdet Avdiu. Jeton Eziraj, kryetari i Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja në Teatrin Kombëtar të Kosovës është gjetur e rëndë, si në aspektin e shfaqjeve, por edhe në aspektin e menaxhimit. Nisur nga kjo, sipas tij, është të dashur të gjendet një zgjidhje.
Zgjidhja ka qenë me shkaku dy drejtorët e mëparshëm, drejtorin artistik respektivisht udhëhecin artistik dhe drejtorin e përgjithshëm, në mënyrë që me fillu prej një situate ku ne një mënyrë shpresojmë që ka me pas zhvillim në drejtimin që bordi i ri konsideron se mund të shkojë zhvillimi.
Por drejtori drejtashëm i Teatrit Kombëtar të Kosovës Valdet Avdiu, duke folur për Radio Evropa e Lirë lidhur me shkarkimin e tij, ka shprehur mendimin se është veprim politik. Kjo sipas tij ka pasuar pas ndërrimit të Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe emërimit të përbërjes së re nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sport.
Vendimi për shkarkimin tim ishte një vendim kryq po politik. Faktisht unë akuzona për kesh menaxhim buxheti, ndërsa në anën tjetër faktisht Teatri Kombëtar i Kosovës nuk e menaxhon buxhetin e vet. Teatri Kombëtar i Kosovës është komplet i mbaruar në byrokracinë e Ministrisë së Kulturës ose gjithçka i në këto kondita, po nuk e menaxhon.
A ka pasur ndikime politike në Teatrin Kombëtar të Kosovës? Ish drejtorët e këtij teatri japin mendime të ndryshme. Paraardhësia e zotit Avdiu në postin e drejtorit të Teatrit Kombëtar të Kosovës, Burbuçe Berisha, kishte filluar ta drejtoj këtë teatr në fillim të nëntorit të vitit 2009 dhe detyrën e ka dorëzuar pas përfundimit të mandatit të plot me 8 mars të vitit 2013. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë kohës sa ka udhëhequr teatrin janë ndërruar tre ministra në Ministrinë e Kulturës, Valton Beqiri, Lutfi Aziri, të dy nga Lidhja Demokratike e Kosovës, si dhe Memli Krasniqi nga Partia Demokratike e Kosovës. Megjithatë, siç thot ajo, nuk ka pasur presione politike të drejtpërdrejta, sipas saj më tepër ka pasur presione nga artistët, aktorët dhe regjisorët, të cilët kanë synuar të jenë të pranishëm në skenën e këtij teatri.
Unë do ta vlerësoj se tre drejtura pas luftës, domethënë kanë përfunduar mandatin deri në fund, është Lirat Qelaj, Teki Dërvishi dhe unë. Të tjerë kanë qenë drejtora për 6 muaj ose dikun 8 muaj dhe kanë dhënë ndërtheqje dhe shpesh herë janë thirrë në ato që kanë pas presione politike. Unë nuk besoj në presione politike, po besoj në fuqinë e tyre për me menaxhu teatrin.
Paraardhësi i zonës Berisha në krye të Teatrit Kombëtar të Kosovës, Arjan Krasniqi, është zgjedhur drejtor i Teatrit Kombëtar të Kosovës në gusht të vitit 2008. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se ka dhënë dorëheqje nga ky post pas një viti për shkak të presioneve nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
Kam dhënë dorëheqje në rrjetin e vitit 2009 për shkak të raporteve me Ministrinë e Kulturës, përpjekjeve për ndërhyrje politike, shtimin e burokracisë administrative nga ana e ministrisë dhe mungesës së mbështetjes nga institucionet e Kosovës për teatrin edhe e kam pasur atë kohë që projekti im për menaxhim edhe për ndryshim në Teatrin Kombëtar të Kosovës nuk po realizohet në masën çfarë un kam dashur, edhe rrezikon të devalvon ato pak të arritura që kemi bërë për një vit.
Ndryshe, tash së fundmi pas shkarkimit të drejtorit të përgjithshëm të Teatrit Kombëtar të Kosovës, Valdet Avdiu, Lumnie Muçaj Sopi është emëruar nga Këshilli Drejtues i këtij teatri si ushtruese e detyrës së drejtorit. Zonja Muçaj Sopi thot për Radio Evropa e Lirë se detyrën e ka pranuar për shkak se e kanë emëruar kolegë dhe jo Ministria e Kulturës.
Prandaj dhe kam vendosë me thonë po, se kjo ka qenë zgjedhje kolegëve të mi, antarëve të bordit, unë jam në teatr prej një kohë shumë gjatë, 31 vite gati, kështu që nuk ka qenë një problemi madh me thonë po, punën do ta bëjmë gjithë bashk. Unë jam vetë si emër, mjau përcjell dhe më qen këtu për mi përcjell vendimet që do t'i marrim gjithë bashk.
Ndryshe, të gjithë këta drejtues të deritashëm dhe të tashëm të Teatrit Kombëtar të Kosovës pajtohen në një pikë, që gjendja në këtë teatr është e rëndë dhe se ajo me vite ka devalvuar, po ashtu pajtohen se kjo gjendje kërkon ndryshime pozitive. Megjithatë, në vazhdimsi nëpër vite secila garnitur udhëhecse në Teatrin Kombëtar të Kosovës ka fajsuar garniturën paraprake për gjendjen e rëndë në teatr. Gjithashtu kanë theksuar se ka ndikimet e politikës në këtë teatr, ashtu sikurse edhe në emërimet e udhëheqjes së teatrit. Ish drejtori Valdet Avdiu insiston se shkarkimi i tij ka qenë politik dhe se gjëra të ngjashme kanë ndodhur edhe më parë.
Po ndikim politik vjen një ministër faktikisht që dëshiron pikërisht të reagoj paramilitarët politik ose edhe paramilitarët e artit, njerëzit që artin ose institucionet kulturore i shohin si shërbime bankare. Planat që ekzistojnë sot komunitetin kulturor, ata janë pikërisht gangrena kulturore.
Kombëtarës në Kosovë.
Në anën tjetër, kryetari aktual i Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës, Neziraj, ka qenë drejtor artistik i këtij teatri nga viti 2008 deri në vitin 2011. Sipas tij, puna që kishte bërë gjatë asaj kohe ishte argument që ai të rizgjidhej edhe për një mandat, por sipas tij ndikimet politike kishin bllokuar këtë. Por aktualisht rikthimi i tij në Teatrin Kombëtar të Kosovës si kryetari Këshillit Drejtues është bërë me ndikim politik. Neziraj thotë se dikush mbas edhe mund ta shohë në këtë mënyrë.
Mund quhet si kthem politik, dallimi është që un vi prej fushës teatrit, domethënë kontributi jam ke drejtim, besoj që është ka njerëz që mund ta mohojnë, po nuk mund të mohohet fakti që un jam njëri aktiv në fushën e teatrit.
Ndryshe, deri më tash në vazhdimsi zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në mandatet e kaluara patën mohuar përzgjedhjen e politikës në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Përkundër përpjekjeve dhe insistimit të Radios Evropa e Lirë për të marrë opinionin dhe qëndrimin e zyrtarëve të tanishëm të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit lidhur me shqetësimet e artistëve të teatrit, ata nuk janë përgjigjur, por Neziraj ka theksuar se udhëheqja e re e Teatrit Kombëtar të Kosovës në të ardhmen duhet të këmbgul dhe të jetë kokfort në atë që situata në këtë institucion të përmirësohet. Sipas tij, rreziku i ndikimit të politikës në teatr është i vazhdueshëm për shkak se, siç tha ai, rrënjët e këtij mentaliteti dhe bashkëdyzimit të politikës me teatrin janë të thella. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët në Shkup thonë se qeveria Maqedonisë ka humbur legitimitetin dhe se ajo duhet të tërhiqet. Sipas tyre, Maqedonia gjendet në krizë të thellë politike dhe juridike. Këto komente u bën pasi lideri opozitës maqedonase Zoran Zaev i ka paraqitur dëshmitë sipas të cilave kryeministri Nikola Gruevski ka bërë manipulime me zgjedhje. Kronike përgatitur nga Zërijeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se pas dëshmive të prezantuara një ditë më parë nga lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev për manipulimin e procesit zgjedhor nga ana e zyrtarëve të lartë në pushtet, paraqet një grusht të fuqishëm ndaj kredibilitetit të qeverisë aktuale.
Manipulimi me zgjedhje, kërcënimi i elektoratit, keqpërdorimi i pushtetit dhe kështu me radhë janë argumentet kryesore të cilat tash opozita është duke i dëshmuar. Legitimiteti i kësaj qeverie është në kam shumë të brishta dhe gjithsesi që qeveri duhet të shkoj për arsye se është që legitime dhe gjithë vendimet që i ka pas dhe rritashëve e ligje që i ka votu parlamenti janë që legitime dhe në tarën e në shpejt duhet gjithë të të korrigjo.
Tekson Alaedin Demiri, analist politik nga Tetova. Ndryshe, prezantimi audio incizimeve nga bisedat e kreu të qeveris Nikola Gruevski duke dhe në urdër që të shpallën të pavlefshme flet votimet në ato njësi zgjedhore në të cilat del humbës e partije e ti, si dhe pjesë të tjera të audio incizimeve ku dëgjohen bisedat e zyrtarve të lartë të qeveris që si që shprehu lideri opozitës maqedonese Zoran Zaev, paraqit dëshmi për manipulimin dhe falsifikimin e procesit zgjedhor si dhe vjedhjen e votave, për analistët politik flet qartë për një arrogancë të skajshme të pushtetit. Nga ana tjetër, Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, konsideron se me rëndësi të veçantë për stabilitetin e vendit, përkatësisht kthimin e imazhit të institucioneve para qytetarëve, duhet të dënohen të gjithë ata të cilët kanë keqpërdorur pozitat e tyre si zyrtar të lartë të shtetit.
Maqedonia gjendet, lutem, në krizë të thelluar politike, por në kohën e fundit me probleme juridike të cilat zgjidhjen duhet të kërkuen vetëm në institucionet gjyqësore. A kjo strukturë e këtyre institucioneve tash për tash nuk ka kapacitet, nuk ka mundësi, nuk ka kredibilitet që të ushtron procedurën.
Ndërkohë që sociologu maqedonas Nelko Stojanovski konsideron se besimi i qytetarëve në institucione shtetërore si element shumë i rëndësishëm për stabilitetin e vendit, mund të kthehet vetëm me largimin e aktorëve politik të cilët në aferën e përgjimeve tregohen si persona të cilët kanë keqpërdorur pozitat e tyre.
Promena në ovasostoj votnos në së promena në akterit e kështë të dovele do vakës.
Ndryshimi kësaj klimet e tensionuar politike mund të arrihet vetëm me ndrimin e aktorëve politik të cilët kanë kontribuar në krijimin e kësaj situate. Aktorët politik të cilët kanë kontribuar në krijimin e një klime të këtill konfliktuoze në rrafshin politik dhe krijimin e ndasive në shoqëri Nuk mund të jenë ata të cilët do të ofroni një zgjidhje të pranueshme, andaj ndoshta me ndihmën e faktorit ndërkombëtar, në skenën politike duhet të vinë personalitete të reja për të zgjidhur situatën e krijuar, thekson El Kostojanovski, sociolog, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës e ka iniciuar miratimin e ligjit përmes së cilit të shteti do të merë përsipër mbështetjen financiare për personat që do të akuzohen nga gjykata speciale për krimet e luftës. Përmes një komunikate, qeveria ka sqaruar se është miratuar projekt ligji për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave potencial të akuzuar në proceset të gjyqësore pranë dhomave të specializuara. Ky projekt ligje pason inicimin e ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjukatës speciale, e cila do të përbëhet nga prokurorë e gjukatës ndërkombëtar, të cilët rastet të dyshuara si krimi lufte pritet të gjykojnë jashtë Kosovës. Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, përmes një deklarate të përbashkët kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit të gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani. Sipas opozitës, kryetari Enver Hasani është shndruar në sinonim të arbitraritetit dhe cenimit serioz të rregullave. Senatori i Shteteve të Bashkuara Robert Menendez, demokrat nga New Jersey, tha se gjatë punës së tij shumëvjeçare në Kongresin e Shteteve të Bashkuara ka punuar në harmoni me ligjin.
I have always conducted myself.
Gjithnjë jam sjellur në mënyrë përkatëse dhe në harmoni me ligjin. Secili aksion që unë dhe zyra ime kemi ndërmarrë gjatë 23 viteve të fundit, gjatë të cilave unë isha i privilegjuar të jem në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, ishin bazuar në ndjekjen e politikave më të mira për popullin e New Jersey dhe të gjithë këtij vendi, tha mbrëm vonë senatori Robert Menendez në një konferencë për gazetar në New York të New Jersey. Këto komente u bën pasi rrjeti televiziv CNN raportoi se autoritetet e Shteteve të Bashkuara janë të gatshme për të paraqitur akuza për korrupsion kundër senatorit demokrat Robert Menendez nga New Jersey. Senatori Menendez ka kërkuar qëndrim më të ashpër kundër programit atomik iranian dhe intervenimit të Rusisë në Ukrainë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka shprehur dyshime se antari me ndikim në Komitetin e Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit të Robert Menendez e ka shfrytzuar postin e tij për të promovuar interesa biznesore të një donatori për Partinë Demokratike në këmbim për dhurata. Një zyrtar tha se akuzat pritet të paraqiten gjatë javëve të ardhshme. Gjenerali Amerikan Martin Dempsey, shefi shtabit të bashkuar të ushtrisë amerikane, ka shprehur besim se forcat e kombinuara të milicive shiite, të mbështetura nga Irani dhe trupave qeveritare të Irakut, do të kenë sukses në betejën kundër militantëve të shtetit islamik, të cilët e kanë kontrollin ndaj qytetit verior irakian Tikrit. Gjenerali Dempsey tha sot se 23.000 pjesëtarë të këtyre forcave janë të përfshirë në ofensive në Tikrit, ndërsa militantët i kanë vetëm qindra luftëtarë. Por ai është angazhuar që qeveria e Irakut, e udhëhequr nga shiitet, duhet të tregojë mbështetje humanitare dhe të tjera për popullatën shumit sunite në Tikrit. Këto komente ai bëri në aeroplan gjatë fluturimit për në Irak, ku koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara po ndërmerr sulme ajrore në kuadër të ofensives kundër militantëve të Shtetit Islamik në Tikrit. Dy persona të dyshuar janë arrestuar lidhur me vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov, i cili është vrarë më 27 shkurt në Moskë. Drejtori i Shërbimit Federal të Sigurisë Rusisë, Aleksandar Bortnikov, tha sot në televizionin Channel One se personat Anzor Kubashev dhe Zaur Dadayev janë arrestuar të dyshuar se kanë kryer krim. Ai theksoi se të dyshuarit janë banorë të rajonit të Kaukazit. Më tutje, Bortnikov tha se presidenti Rusisë Vladimir Putin është informuar për këto arrestime dhe se hetimet po vazhdojnë. Indjeri Nemtsov, 55 vjeçar, një kohë ishte zëvendës kryeministër i Rusisë. Ai ishte kritik i ashpër i Putinit dhe është shprehur kundër luftës në Ukrainë. Ministri i jashtëm i Belgjikës Didier Reynders, pasi e ka dënuar sulmin në Mali, tha se vrasjet mund të ketë qenë akt terrori. Sulmin e ka dënuar edhe presidenti i Francës François Hollande. Së paku 5 vet janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga sulmi me granatë dhe të shtëna në një klub nate të njohur në kryeqytetin Bamako të Malit. Radio France International ka raportuar se sulmi ndodhi pak pas mesnatës. Ndër personat e vrarë janë 3 evropian, është vrarë edhe një oficer i sigurisë i Belgjikës në delegacionin e Bashkimit Evropian në Mali. Motivi i sulmit nuk është i njohur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.